Bjerken og, eller flisen og bjerken. Forrige gang jeg talte for 14 dager siden, så vi på vers 1 og 2 i Matteus 7, der Jesus sier, døm ikke. Og nå skal vi gå litt videre i samme kapittel, og så skal vi se på de versene etter det, hvordan Jesus fortsetter den undervisningen, og hvordan vi kan fordype relasjonene mellom oss. Jesus, han sa, «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det en bjelke i ditt eget øye, din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» Det jo, jeg kunne jo egentlig ha stoppet her, for det jo åpenbart i seg selv det som Jesus sier her. Så det jo så rart at jeg skal bruke så mange ord på å si dette her. Du og jeg, vi kan dele alle mennesker i hele verden inn i to kategorier. Det alle andre, og så det meg. To kategorier, alle andre, og så det meg. Og det kan vi symbolisere sånn i disse to sirklene. Alle andre og meg. Og spørsmålet da det store spørsmålet, hvilken av disse sirklene du ansvarlig for? Jo, det var ikke åpenbart altså. Jeg har ansvaret for meg. Min sirkel mitt ansvar. Hvilken sirkel, skal vi prøve en gang til da. Hvilken sirkel jeg ikke ansvarlig for? Ja, se der, det kommer seg. Alle andre. Jeg ansvarlig for meg. Alle andre, de har det akkurat likt. De ansvarlig for seg, og ikke resten. Du har liksom det som andres feil. Alle andres feil. Og så har du det som min feil. Og man skulle jo tro at det fungerte sånn at jeg ville være mye mer bevisst på mine mangler og mine feil enn på alle andres. Men alt for ofte så har jeg oppdaget at jeg legger for lite merke til mine mangler. Mens jeg har utrolig oppmerksomhet på hva som feiler andre. Altså, jeg kan ha stor klarhet og stor innsikt i hva som problemet ditt. Jeg ser så tydelig flisen din. Ja, ikke bare det. Jeg kan til og med finne på å skylde andre for det som mine problemer. For problemet mitt, det ikke meg, det jo min mor. Problemet mitt jo ikke meg, det jo min ektefelle. Problemet mitt, det jo det at jeg ikke har en ektefelle. Problemet mitt, det stedet der jeg jobber. Nei, problemet mitt at jeg har ikke jobb. Problemet mitt kollegaen min, det naboen min, det slektningen min, det pastoren min, det vennen min. Problemet ikke meg, det jo deg. Jeg ser så tydelig problemet ditt, men jeg ser ikke mitt eget. Og dette selve bjelken som Jesus taler om, at jeg klarer ikke å se mine mangler og mitt problem. Jeg har liksom totalt skylappet og blindsona for det som mine mangler. Og jeg klarer ikke å se at jeg har en vane for å skylde på andre, dømme andre, og unngå å ta ansvar for meg selv og min sirkel. Meg, sirkelen min. Det mennesker som går gjennom hele livet, og klare aldri å se og langt mindre ta ansvar og eierskap til det som mitt. At mine problemer, at de virkelige problemene egentlig meg selv. Og tenke slik som dette, at problemet ikke meg, det er jo de andre. Det så vanlig for oss, at mest sannsynlig så sitter det flere her nå og tenker at jeg skulle ønske at den var her i dag, for denne talen hadde de virkelig trengt. Og da må jeg si at den gode nyheten at de her. Og den dårlige nyheten det at det du. Og det meg. Altså vi lærer å unngå ansvar og tildele skyld allerede når vi bitte små syndere. En mor prøvde å lære sin lille sønn om hvor god Gud ved å stille han spørsmål som «Hvem det som har skapt sola?» «Jo, det Gud.» «Hvem det som har skapt alle trærne da?» «Jo, det Gud.» «Og hvem det som har skapt alle fuglene?» «Jo, det Gud.» Og mora var stolt og klappa i hendene over gutten som svarte så godt. En morgen så kom hun inn på rommet hans, og det var totalt kaos der inne. Klær og leker lå i et eneste virvar spredt utover gulvet, og det var gris av matrester og kolasøl. Og mora, hun stilte jo det klassiske foreldrespørsmålet, hvem ansvarlig for dette rot og alt dette griset? Og gutten hadde jo lært, jo det Gud. Det å ta ansvar for sine egne feil og sin egen synd, det ikke så enkelt. Vi glatte helst over og bagatellisere og skylde heller på andre. Dere har sikkert de fleste av dere kjent med denne sinnsroben som Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen. Dere kjent med den? I dag skal du få det i en litt annen versjon, som passer godt til det vi deler i dag. Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de mennesker jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre den jeg kan, og forstand til å forstå at det meg. Det en god bønn å be. Prøv å lytte når Gud visker til deg hva som din bjelke, de tingene i ditt liv som trenger en endring. Første Mosebok forteller oss at Gud skapte mennesket. Han skapte dem i sitt bilde, og Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbar og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som de kryr av på jorden. Dere står, fyll jorden og ta ansvar. Fyll jorden, og så tar dere ansvar for det. Vær ansvarlige for fiskene i havet og fuglene i luften, for alt levende som vokser og beveger seg på jordens overflate. Forvalt jorden på en god måte. Stell godt med den. Se til at ting vokser og trives. Gud skapte oss til ansvar. Gud skapte oss til å ta ansvar. Og vi ligner Gud, og vi avspeiler hans bilde i oss når vi ansvarlige. Når vi skjønner at jeg har en sirkel, jeg har et lite rike som under mitt herredømme. Vi mennesker faktisk lykkeligst når vi har og tar ansvar. Og dette en del av det som bergpreken handler om. Du har et rike. Du har et rike som ditt liv. Det en Guds gave til deg som begynner med kroppen din. Og du var ment til å regjere over ditt lille rike. Og det du gitt fullmakt til. Og det du leder av Gud til. Hvordan du vil bruke tiden din i dag, det bestemmer du. Hvordan du vil behandle andre mennesker i dag, det bestemmer du. Ta ansvar. Gud skapte de første menneskene til å være ansvarlige. Og han ga dem bare en regel Og det var denne. Han sa, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. Men det første menneskene gjør når de får det budet, det er at de tar og de spiser. Og legg merke til hva som nå skjer. Gud spør Adam, har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av? Og mannen svarte, kvinnen som du ga meg til å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Gud stiller Adam et veldig enkelt spørsmål, og Adam kunne sagt, ja, jeg spiste. Min feil, jeg tabba meg helt ut. Det der skulle jeg ikke gjøre. Du hadde jo sagt at vi ikke fikk lov til det. Ja, likevel så tok jeg og spiste. Jeg skulle aldri ha gjort det. Min feil, min tabbe, min synd, min skyld. Men Adam, han sier ikke det. Hva er det han gjør? Ser dere hva han gjør? Han skylder på kvinnen. Det er ikke min feil. Det er hun. Det er hun. Det er hun der. Det er hun. Det var hun som gjorde det. Det var kvinnen som gjorde det. Men ikke bare det. For i neste omgang, ser dere hva han gjør? Ser dere hva Adam gjør? I neste omgang så sier han, det var kvinnen som du ga meg. Ikke bare det er kvinnen sin skyld, men det er Gud sin skyld. Det var dette kvinnemennesket her som du har gitt meg som rotet dette til. Så Adam, han er jo helt uten skyld. Det er jo kvinnfolket og Gud som har tullet til det her, påstår Adam. Det var du som kom drassende med den kvinna her. Så spør Gud Eva. Og Eva, hun gjør som Adam. Hun leter like kjapt etter noen å klandre som Adam gjorde. Det var jo ikke så mange å velge blant, så hun tok ektemaken. Var Adam og Eva det siste ekteparet som brukte fruktløse timer på å klandre hverandre og gjensidig skylde på hverandre? Nei. Det har skjedd etter det også. Jeg sier for dere, dette er helt fremmed terreng. Men jeg har hørt om at det har skjedd blant andre også. Jeg hørte en gang en familieterapeut si at mange ganger når en ektefelle med et problematisk ekteskap kommer inn alene for å snakke med han, så er alt de kan snakke om hvor feil og hvor galt og hvor problematisk det er med ektefellen. De vil så gjerne klandre partneren sin, og da sier familieterapeuten, siden personen som har de store problemene og de virkelige problemene ikke er her, så kan vi jo prøve på dette. Og så tegner han en sirkel. Denne sirkelen her, den representerer 100% av problemet. Alt av problemet. 100% av problemene, av kaoset, av smerten i ekteskapet ditt. Og så sier terapeuten, nå vil jeg at du skal i denne sirkelen tegne den biten som du tenker er din skyld. Av det som utgjør dine problemer inn i det som er så vanskelig. Det som du er ansvarlig for. Og da tegner vedkommende omtrent en bit på denne størrelsen. Så kan dere jo prøve å gjette hvilken bit er det som gjelder vedkommende som er inne hos terapeuten, og hvilken bit er tenkt og skulle representere partneren sine problemer. Ja, dere har helt rett. Det er den lille biten som er mitt problem. Den andre, den store biten, er selvfølgelig ikke mitt. Det er jo andre som har. Denne lille, lille flisa her av kaka, det er mine problemer. De store greiene der, det er jo den andre sitt. Og terapeuten sier, vel, siden den andre ikke er her, så la oss fokusere på denne lille, lille flisa som utgjør de problemene som du bringer inn i dette, og som vi egentlig virkelig kan gjøre noe med. Og det som da terapeuten sier, det er at, å observere da, det er at selv om man kan innrømme at man har en liten bit i det hele, så klarer man ikke å snakke om den biten. Man snakker mye heller om den andre biten som man som utgör den andra I problemet. Och man vänder igen och igen och igen tillbaka dit. Vi blir så lätt hänfallna, ja närmast avhängiga av att klaga på flisor I den andres ögne. Att vi klarar inte att se bjälken I vårt eget. Och vi kan kalla hela denna cirkeln för en ansvarskake. Alltså detta är ansvaret för det hela. Och denna ansvarskaken den kan brukas I alla relationer du står I. Äktenskap, hvis du är gift, du kan bruka den på arbetsplatsen din, du kan bruka den mot barna dina, mot föräldrarna dina, du kan bruka den mot naboer, vänner, menighet, ja, you name it. Och så är det så att hvis du sätter sökelyset på den biten av livet som du har ansvar för, alltså det som utgör mig-biten. Hvis du fokuserar på att vara ansvarig för det som faktiskt är ditt ansvar, det som Gud har placerat under ditt herredöme. Hvis du klarar att ta ansvar för den biten, då vill du växa. Hvis du klarar att fokusera på din del, då vill livet ditt växa, hjärtat ditt vill växa. Du vill be Gud vis mig min bjälke. Gud ändra mig, Gud väx I mig, Gud vägled mig. Och det som då vill ske, det är att ditt lilla rike vill börja utvida sig. Ditt herredöme vill öka. Och det är det Gud önskar för oss. Men på den andra sidan, hvis du sätter sökelyset på den andra personen. Hvis du fokuserar på, här är allt det som du gör galt. Hvis du fokuserar på det och tilldelar skyld. Hvis du fokuserar på att klandra och anklaga. Då vill det ske att problemen dina vill växa. Din harme vill växa. Din negativitet vill växa. Och ditt lilla rike, det vill krympa. Det vill bli mindre och mindre. Och skylla på andra, det är inte produktivt. Och klandra andra, det kastar bort energi. Surmaga kritik, de ödelägger förhåll och relationer. Klander förgifter familjer, det undergraver arbetsplatser, det kränker kärligheten. Och ta ansvar för livet ditt och mitt, det är en del av Guds plan för att du ska växa. Också på det andliga området. Detta nå säger, det betyder inte att du ska ignorera urättfärdighet. Det betyder inte att inte andra kan ha gjort eller gör dig urätt. Det betyder inte att du ska benekta att du har varit offer för övergrepp eller svik eller maktmissbruk eller mobbing eller du har en sjukdom du inte kan som du inte kan kontrollera. Men det faktiskt betyder, det är att om jag tar styring I mitt lilla rike, slik det nå är med all sin begränsning, så kan jag växa. Och så kan jag växa mig in I Guds rike och hans plan som kan förändra allt. Alla människor, alla samfund, alla kulturer har en praxis med syndebocka. Vi har någon eller en grupp som vi gärna lägger skylden på, själv för ting som inte är deras skyld. Ett barn på skolan eller en vuxen på arbetsplatsen för den del kan bli mobbad för de ser annorlunda ut eller uppför sig annorlunda eller de är klönete eller de anses som lite attraktiva. Och man har ingen avstämning för att det blir sån. Men på en eller annan måte så vet alla vem syndebocken är. Nationerna har syndebockar. För Hitler var det framförallt jødefolket. För Stalin var det dissidenterna. För I Rwanda så var det tutsierna. Och hålla sig med syndebockar betyder att man tar fra dem medmennesker. Vi tar fra det menneskelighet. Man dehumaniserer dem. Og man dehumaniserer også gudsbildet i dem. I 3. Mosebok, det 16. kapitlet, så leser vi om på forsoningsdagen, på Jom Kippur, så valgte presten ved loddtrekning en geitebukk til å være syndebukk. Presten la hendene på denne bukken, og så bekjente man alle folkets synder over bukken. Og så slapp man den ut i ørken, ganske enkelt som et bilde på at alt av Israels synder, alt som var gjort galt, alle feil, ble lagt på denne bukken, og så ble den fjernet vekk ut i ørken og ødemakten, fordi at man sa at da tilga Gud. Og det her man har ordet syndebukk ifra, det kommer herfra. I de eldgamle kulturene utenfor Israel så var offring av mennesker vanlig. Menneskelige offer for å blidgjøre gudene. Tanken var, altså det var menneskelige syndebukker. Noe som betydde at når det oppstod problemer i samfunnet, eller det oppstod tørke, eller det oppstod flom, så trengte man å blidgjøre guttene. Man trengte noen som måtte være en syndebukk. Og det ble lagt på noen mennesker for at de måtte offres til gudene for at gudene skulle blidgjøres. Så tanken ved at man la skylden på syndebukken var at man ville gjøre opp for den skylden som ingen ønsket å ta ansvaret for. Og faktisk var ideen om en syndebukk slik at hvis man fikk offre det, så ville det helbrede samfunnets problem. Og navnet på gresk på offre, på syndebukken, det er pharmakos. Hører dere det ordet? Pharmakos. Av det gresk, det kom av det greske ordet pharmakon, som betyr legemiddel. Pharmakon. Og det er jo et ord som vi i dag bruker som farmasøyt. Det samme, det kommer fra samme ord. Altså en som jobber med legemidler. Så syndebukken, pharmakos, han ble offret som medisin mot samfunnets skyld. Brukt som medisin for å lege samfunnets skyld. Og vi finner denne dynamikken igjen i Bibelen. Kain, i motsetning til sin bror Abel, han unnlater å gi Gud et skikkelig offer. Og Gud tar ikke imot Kain sitt offer, og Kain blir rasende på dette, han blir opprørt og sint. Men i stedet for å ta ansvar for seg selv, så å gjøre ting riktig, så gjør han sin bror til syndebukk og tar livet av han. Om jeg bare kvitter meg med Abel, så blir det bra igjen, tenker Kain. Og i Bibelen så ser vi at det skjer noe som ikke har sin parallell til folkeslagene rundt Israel. Det skjer noe i Bibelen som er helt uten sidestykke. Historien om skyld og om syndebukka blir fortalt, men forunderlig nok så er man i Bibelen sympatisk innstilt overfor offre. Overfor syndebukken. Gud brydde seg om syndebukken. Brydde seg om offre. Og Gud fordømmer handlingen til mennesker, familier eller nasjoner som gjør andre mennesker til syndebukker. Gud sa at Abels blod roper til meg. Jakobs sønner blir sjalu på sin bror Josef og gjør han til syndebukk. De kvitter seg med han, og de tenker, om vi bare blir kvitt Josef, så blir det bra igjen. Men Gud bryr seg om Josef. Gud bryr seg om offret. Med andre ord så ser vi at i Bibelen, denne eldgamle, universelle praksisen med syndebukka begynner å falle fra hverandre. Fordi at Gud bryr seg om syndebukken. Og alt dette kommer til et høydepunkt i Jesus Kristus. Jesus er den hellige, den rene, den uskyldige. Han er uten synd. Mens alle med makt i samfunnet, de religiøse lederne, de politiske lederne, embetsmennene, pengevekslerne i tempelet, Alle bestemmer de seg for at det Jesus som problemet her. Det Jesus som problemet, og de gjør Jesus til syndebukk. Og den ene som kunne ha reddet Jesus, Pontius Pilatus, han vasker sine hender offentlig som en symbolsk handling, og han sier, «Jeg uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak. Ikke skyld på meg. Dette deres sak. Ser dere igjen?» Han tar ikke ansvar, han legger skylden på de andre. Og det slik vi mennesker gjør, vi skylder på andre. Men selvfølgelig ingen uskyldige, bortsett fra Jesus. Og på korset så blottlegger Jesus hvordan dette henger sammen. Ondskapen, volden og urettferdigheten ved syndebukka. Og vi blir fortalt i 1. Peters brev, han, altså Jesus, svarte ikke med hån når han ble hånt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdig. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Jesu grenseløse kjærlighet oppsluker all synd, alt hat, all vold, all verdens ondskap på korset. Han betaler prisen. Han gjør soning. Og i sin seier over døden og dødskreftene, så sier han ved sin oppstandelse, nå er tiden for å klandre og stigmatisere og fordømme og skylde på andre. Den er over. Jesus har blitt mot alle odds den store syndebukken, den ultimale syndebukken, den siste syndebukken, den som tar våre synder på seg, så vi kan bli tilgitt og satt fri. Derfor alle velkommen til han og hans rike. Så denne uka som vi nå går inn i, så kan jeg og du øve oss på å leve i Guds kongerike ved å fokusere på bjelken i vårt eget øye, og ikke flisa i alle andres. Så hjemmeleksa til neste søndag, det er å prøve å slutte å rette på andre mennesker. Ja, jeg klarer jo at det er heftig, men hjemmeleksa er det. Prøv å slutte å rette på andre mennesker. Det er bare de som driver i begravelsebyrå som kan drive med det, og rette ut mennesker. Fordi at der er det eneste stedet der de forblir rette. Levende mennesker har en tendens til å motstå retting. Så la oss gi opp denne øvelsen med å rette på andre denne uka. Denne uka så trener vi på å ta ansvar for eget liv, for vår lille del av ansvarskaka. I stedet for å automatisk bli defensiv eller prøve å rettferdiggjøre eller å unnskylde eller å skylde på andre, så tar vi ansvar for vår bit, fra vår sirkel. Og vi kan be Gud om hjelp til å identifisere bjelken og hva som trengs for at jeg skal få bort den bjelken i mitt øye. Fordi at Jesus har rett. Problemet er ikke at vi problemet er ikke bare at vi har en bjelke i øyet. Du er klar over at du har en bjelke i øyet. Du er klar over det? Ja, du jeg snakker til deg og til meg. Du er klar over at du har en bjelke i øyet. Og det er ikke sikkert at vi egentlig er klar over det. Og det er ikke helt sikkert at vi er klar over hva det er for noe. For mange ganger så klarer vi ikke å legge merke til hva det er. Vi vet ikke helt. Vi har blindsone, vi ser det ikke selv. Så vi trenger hjelp utenfra for å bli klar over hva som må endres. Og Bibelen lærer oss at overbevisning om synd, det er en gave fra den hellige ånd. Og det er ofte en gave ingen vil ha da. Men det er åndens gave. Og jeg skal gi deg et bilde av dette. Det var en fyr som het Charles Steinmetz. Han var elektroingeniør på begynnelsen av 1900-tallet. Og var et absolutt geni på sitt område. Og det går en historie om han og Henry Ford, Dere vet om Henry Ford var, han som har grunnlagt Ford og T-Forden og de første bilene. En gang så ringte Henry Ford til Steinmetz for å fortelle at han hadde et problem på bilfabrikken som gjaldt en stor elektrisk generator. Den fungerte ikke som den skulle, men ingen klarte å finne ut hva feilen var. Ingen klarte å finne ut hva det var. Og Steinmetz han kom til fabrikken og observerte denne generatoren over 2 dager. Og så klatret han opp i en stige, og så satte han et kryss på denne generatoren høyt oppe, på et spesielt sted. Så ba han ingeniørene på fabrikken å fjerne plata ved krysset, og erstatte 16 vinklinger på feltspolen. De gjorde som han sa, og generatoren fungerte perfekt. Henry Ford han var fra seg av begeistring, helt til han fikk regninga fra Steinmetz, som var på 10 000 dollar, som var svær sum penger i de dager. Så Henry Ford han rynka litt på nesen, og så ba han Steinmetz at du, denne regninga må du spesifisere. Du må spesifisere hva du har gjort. Og Steinmetz han sa greit, han sendte regninga på nytt, og nå med spesifikasjoner. Det var på 2 linjer. På første linje stod det «Lage et kryss på generatoren. 1 dollar». På andre linje stod det «Å vite hvor du skal sette krysset. 9999 dollar». Hver av oss har en bjelke. Kanskje det en holdning. Kanskje det en vane. Men på grunn av dette så fungerer ikke livet mitt helt som det skal. Karakteren min har brista og mangla, og jeg vet ikke engang hvorfor. Salmisten forteller oss om denne menneskelige tilstanden. Han sier det slik. Hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om. Spar din tjene for hovmod. La det ikke få meg i sin makt. Da er jeg hel og fri for store synder. La ikke hovmodet bli så stort at det får meg i sin makt. La ikke bjelken bli så stor at jeg ikke ser den, jeg ser bare alle andres mangler. Inviter den hellige ånd til å komme inn og sette et kryss. Så du og jeg ser bjelken, ser problemet, og så kan vi invitere Gud inn i livet for å forandre det. Problemet vårt, for mange av oss i hvert fall, det er at vi har mye mer lyst til å gå rundt med et krittbit og sette det på andres problemer, i andres liv. Her er der du må endre deg. Her må du skjerpe deg. Dette må være annerledes. Vil du vite hva som er problemet ditt? Vil du vite hva som er problemet ditt? Det kan jeg fortelle deg. Hjelp oss, Gud, til å vite at vi har en bjelke i øyet. Og be den hellige ånd om å komme og sette et kryss, så du kan se hva det er. Og så be Gud om å komme deg til hjelp. Den største relasjonsbønnen du kan be, den er «Herre, forandre meg». Det er ikke «Herre, forandre han» eller «forandre hun». Det er «forandre meg». Endre holdningen min. Endre mønstret mitt av negativ tenkning. Endre sarkasmen min. Endre måten at jeg klager. Endre misunnelsen min. Endre måten at jeg skynder meg gjennom dagen uten å ta pause for å takke deg, Gud. Endre den fordømmende ånden min. Endre min stahet og min stolthet. Gud, vis meg hvor krysset er. Gud, vis meg hvor krysset er. La oss ha det som en bønn i våre liv. At Gud hjelper oss og åpenbarer oss vår egen bjelke. Amen. Hvis du synes at dette ble for lenge, så husk, ikke skyld på meg. Skal vi be sammen. Gode Jesus, vi takker deg for din undervisning, for dine ord, som vi kjenner så godt igjen i, og så taler inn i våre liv. Og vi ber deg, gode Jesus, vi som en flokk av dine, at du må vise oss i eget liv hvor bjelken er. Hjelp oss, Jesus, å bli oppmerksom på de tingene i livet mitt som du ønsker å endre, så du ønsker skulle forandres. Hjelp meg, Gud, til å ta ansvar for eget liv. Og hjelp meg, Gud, til å motstå den fristelsen og skal være så kjapp og fortelle andre hva de trenger å endre. Hjelp meg, gode Gud, til ikke å hverken si det eller å tenke det, men hjelp meg, Gud, til å fokusere på det jeg kan gjøre noe med, mitt eget liv. Amen.